Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праскай студыі з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступнай гадзіне наша эфір вы яшчэ пачуеце. Грамадскі рэдактар тыдня, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Тэма тыдня: ці трэба баяцца свабоды. Як выдаваць чарговы эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як» і выбраныя матэрыялы начной свабоды за мінулы тыдзень. Але спачатку я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. У гэты час адбываецца тэрміновае за зачыненымі дзвярымі паседжанне Рады бяспекі ААН, на якім абмяркоўваецца запуск паўночнай Карэі ракеты далёкага радыусу дзеяння. Паседжанне склікана на прапанову ЗША і Японіі. Запуск ужо асудзілі многія краіны свету. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта пагражае усесветнай бяспецы. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама назваў запуск правакацыйным актам, які парушае рашэнне Рады бяспекі ААН аб забароне КНДР займацца распрацоўкай і выпрабаваннем балістычных ракет. Кітай і Расія заклікалі бакі захоўваць спакой і стрыманасць. Пхеньян сцвярджае, што запуск быў паспяховым. ЗША і Паўднёвая Карэя заявілі, што ніякі спадарожнік не быў выведзены на арбіту. Да ліквідацыі ядзернай зброі ў свеце прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў у часе свайго выступу ў Празе. Перад 30 тысячамі чалавек, якія сабраліся яго паслухаць, Абама запэўніў, што Злучаныя Штаты абавязваюцца знізіць ролю ядзернай зброі ў сваёй стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Ён заявіў, што ЗША, як адзіная краіна, што выкарыстала ядзерную зброю, маюць маральную адказнасць дзейнічаць у ядзернай галіне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пасля завяршэння саміту Еўразвяз ЗША вылецеў з Прагі ў Турэччыну з двухдзённым візытам. Раней сёння Барак Абама выказаў сваю падтрымку імкненню Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы ў Празе на сустрэчы з лідарамі краін Еўразвязу, Абама падкрэсліў важнасць інтэграцыі Турэччыны, пераважна мусульманскай краіны, у Еўропу. На думку Абамы, далучэнне да Еўразвязу Турэччыны было б важным сігналам, які цвёрда паставіў бы Турэччыну на якар у Еўропі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі імгненна пацвердзіў сваё пярэчанне турэцкаму далучэнню, заявіўшы, што Турэччына знаходзіцца ў Азіі, а не ў Еўропе. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. На поўначы Пакістану ў шыіцкай мячэці ў выніку выбуху загінулі як найменей 22 чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў часе рэлігійнай цырымоніі ў мячэці гораду Чаквал, што знаходзіцца на адлегласці 60 кіламетраў ад Ісламабаду. Вядуцца ратавальныя працы. Паліцыя аб'яднаных арабскіх эміратаў вышуквае віцэ-прэм'ера Чачэніі Адама Дзельмханава паводле падазрэння ў датычнасці да забойства былога камандзіра батальёну «Васток» Суліма Ямадаева ў Дубаі на мінулым тыдні. Пра гэта ў нядзелю заявім журналістам шэф паліцыі Дубаі генерал Дахі Хальфан Тамім. Паводле генерала, ў датычнасці да забойства падазраюцца 6 чалавек, двое, адзін з якіх грамадзянін Ірану, цяпер дапытваюцца. У Македоніі сёння адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Сярод прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта былі кандыдат кіроўнай правацэнтрысцкай кааліцыі Георгій Іванаў і прадстаўнік апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Любамір Фрчкоўскі. Кіраўнік місіі назіральнікаў Еўразвязу Эрван Фуэре паведаміў, што галасаванне адбывалася ў цэлым спакойна, але адзначыў шэраг інцыдэнтаў, лучна з запужваннем выбарцаў. Летась у часе парламенцкіх выбараў у краіне адбываліся акты гвалту. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя праз некалькі гадзінаў. У Афганістане знаходзіцца спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША па Афганістану і Пакістану Рычард Холбрук. Ён праводзіць перамовы з афганскім кіраўніцтвам і амерыканскім камандаваннем. Напярэдадні на саміце НАТО ў Страсбуры краіны-сябры Саюзу пагадзіліся накіраваць у Афганістан дадаткова 3000 вайскоўцаў дзеля падтрымання бяспекі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення прэзідэнцкіх выбараў 20 жніўня. У амерыканскім горадзе Пітсбургу, штат Пенсілванія, 23-гадовы мужчына адкрыў агонь па паліцыянтах, забіўшы трох і параніўшы яшчэ двух. Ён быў арыштаваны, вядзецца расследаванне. Вы слухалі выпуск навінаў.
Говорить Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Протягуємо нашу недільну програму. Хвилин през 15 на наших хвалях прогучить чергове есе Сергія Дубовця з циклю «Як». А зараз передача «Громадський редактор». Нагадаємо, на гэтым тыдні ім быў Вацлаў Гавел. Сёння апошняя перадача, якую па традыцыі падрыхтавалі нашыя карэспандэнты. Тэма «Ці трэба баяцца свабоды». Для мікрафона Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вацлаў Гавел. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі. Адзін з закладальнікаў руху «Хартыя 77», пісьменнік, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле словаў Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх гадоў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавела свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філёсафы апынуліся пры ўладзе, а лодары рабіліся філёсафамі. Спадар Гавел – даўні сябар Радыё Свабода. Яму слова.
Я скутачне са свабодную Европу
З Радыё Свабода я пэўным спосабам супрацоўнічаю доўгія гады, можна сказаць, дзесяцігоддзі. На пачатку гэта не было так само сабой зразумелым, як у апошнія гады камунізму. Былі часы, калі і тыя найбольш мужныя людзі лічылі бессэнсоўным на радыё тэлефанаваць і адкрыта пра сваё супрацоўніцтва з радыё гаварыць.
Я сам понекуд пішне прызнаваў.
Я з гонарам прызнаюся, што належу да тых, хто спрабаваў хоць на малы крок пасунуць межы магчымага. У 60-е гады мінулага стагоддзя я быў правдападобна першым чэшскім літаратарам, які ў Мюнхене наведаў штаб-кватэру Радыё Свабода. Я быў у Мюнхене таму, што там тады гралі маю п'есу. Чаму я лічыў Радыё Свабода так важным, само сабой зразумела. Разам з «Голасам Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі» гэта быў галоўны інструмент свабоднай камунікацыі не толькі са светам, але і свабоднай камунікацыі ўсярэдзіне нашай нацыянальнай супольнасці.
І сёння нашыя корэспандэнты з дапамогай самога Вацлава Гавела даследуюць тэму, па-ранейшаму актуальную для Беларусі. Ці трэба баяцца свабоды? Паводле назіранняў нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергія Астраўцова, чым меншы горад, тым менш тут свабоды. Для тых, хто яе хоча, хто да яе імкнецца. І найперш дэмакратычных актывістаў, творчых асобаў. Бо больш кантролю начальства на прадпрыемстве ці установе, ідэалагічнай вертыкалі і нават спецслужбаў. У райцэнтры Слоніме жыве пісьменнік і журналіст Сергей Чыгрын. Ён працуе намеснікам рэдактара недзяржаўнай газеты «Слонімскай», якая ўвесь час адчувае ціск з боку ўлады. Што азначае свабода для Сергея Чыгрына?
Можа, пэўнай свабоды ў мяне няма ў прафесіі журналіста тут у глыбінцы, таму што я не ўсё магу апублікаваць, не пра ўсё магу напісаць. А што датычыць як літаратара, як гісторыка, я адчуваю поўную свабоду.
Атрымліваецца, што дзень спадара Чыгрына падзелены на дзве часткі. Адна з няпоўнай свабодай, другая з поўнай.
Я іду на працу і заўсёды ведаю, што хачу напісаць гэтую тэму, але я па гэтай тэме не атрымаю каментар. Ад таго чыноўніка не атрымаю, таму што ён баіцца даць каментар. Але я ўжо прыходжу пасля працы дамоў, я ўжо вольны чалавек, і я пішу ўсё, як хачу. Таму што творчасць без свабоды не бывае.
У першай палове 90-х гадоў Сергей Чыгрын з Міхасём Скоблам вырашылі выдаць факсімільнае выданне кнігі «Ларысы Геніюш», што выйшла ў Празе ў 1942 годзе падчас вайны. І ў Слонімскай дзяржаўнай друкарні ім тады не адмовілі. Але пазней недзяржаўная газета «Слонімская» атрымала адмову ў мясцовай друкарні. Яе забаранілі там друкаваць.
Свабода для Ларысы Геніюш адкрылася на пэўны час. Цяпер, праўда, для яе свабода закончылася, і яна ўжо не вывучаецца ў падручніках.
У грамадскіх арганізацыях кшталтуецца асабістая свабода чалавека, гаворыць гарадзенец Владзімір Хельманович з фонду «Сапегі».
Каб стварыць свабоднае грамадства, трэба ствараць свабодных людзей таксама. Гэты працэс узаемаўплывальны. Ёсць розныя разуменні вольнасці, розныя разуменні свабоды. Сапраўдная свабода – гэта свабода ад граху, гэта свабода рабіць толькі пазітыўная. Безумоўна, дзейнасць кожнай недзяржаўнай грамадскай арганізацыі, безумоўна, дзейнасць кожнага чалавека ў нашай дзяржаве абмежавана, і вольнасць наша асабістая, яна моцна абмежоўваецца. Нельга, прыкладам, забараніць кахаць ці верыць у Бога, але можна забараніць выязджаць за мяжу, можна забараніць па сутнасці уладковацца на працу.
Былы палітвязень, прадпрымальнік Валерый Ліваневскі пацярпеў за тое, што арганізаваў у горадні масавы мітынг прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Але зняволілі яго па абвінавачанні ў публічнай абразе прэзідэнта Лукашэнкі за ўлётку з заклікам прыйсці на мітынг. Валерий Льванівський міркує.
Звісно, я виступаю за свободу підприємництва. Но проблема заключається в тому, що в Білорусі не може бути свободи підприємництва в принципі, тому що всім заправляють чиновники, а свобода підприємництва, вона підрозуміває відсутствие опіки чиновництва на кожному шагу. Тобто вимагається взяти, якщо по-другому сказати.
Гэтага не выкарніць, пакуль не зменіш сістэму адміністрацыйную, мяркуе былы палітвязень. Як не дзіўна, беларуская дзяржава не зацікаўленая ў развіцці прадпрымальніцтва, кажа спадар Ліваневскі. Таму што чым больш фінансава моцна адчувае сябе бізнесмен, тым больш незалежна. Вось чаму ён хоча адчуць свабоду, быць свабодным.
Як мог заўважыць уважлівы слухач, наш корэспандэнт пачаў свой сюжэт з развагаў пра творчасць, а напрыканцы згадаў ужо і тэму свабоду ў эканамічнай сферы. Між тым, лічыць грамадскі рэдактар тыдня Васлаў Гавэл, звычайна ўсё адбываецца з дакладнасцю да наадварот.
Некалі то působí доймам такого.
Часам гэта ўспрымаецца як нейкае пасвядомае прыняцце марксісцкіх догмаў. Адна з тых догмаў існуе матэрыяльная база, а на ёй закладаецца нейкая надбудова. Гэта закон і права, грамадзянскія свабоды, чалавечая годнасць і гэтак далей. Часам мне здаецца, што і дэмакратычныя краіны асвоілі гэтую ідэю, таму што ў розных дакументах, якія я чытаю, заўсёды спачатку размова пра эканоміку, энергетыку, потым пра сельскую гаспадарку, а дзесьці на канцы, як такі хвосцік, згадка аб правах чалавека ці культуры. Так, вядома, быццё вызначае свядомасць, але адначасова свядомасць вызначае быццё. Гэта такая сіметрычная двухстранная сітуацыя. Напрыклад, камунізм патрэбна было спачатку прыдумаць, каб потым яго пачалі будаваць.
Мусіў быць найперш вымышлена, аби мог быць ускутачнёваны.
Дык ці трэба баяцца свабоды? Ці маюць рацыю тыя, хто кажуць пра негатоўнасць беларусаў да свабоды як катэгорыі? З працягам тэмы Юлія Ермашэўская.
Калі вядуць гаворку пра падводныя камяні свабоды як аснову існавання грамадства, часта разважаюць пра пераход яе ва ўседазволенасць. На думку філозафа Алеся Анціпінкі, для беларусаў гэта не актуальна.
Уседазволенасць – гэта праблема, як гэта не парадаксальна, якая разглядаецца ў суадносінах як бы такі калектывізм альбо такі саборны пачатак і індывідуалізм. Беларусы ніколі не існавалі ў сітуацыі саборнасці, прынамсі апошнія некалькі стагоддзяў. Таму для нас гэта не актуальная праблема уседазволенасці. Гэта праблема для тых, хто як бы вот ментальна прымае абшчыну, сабор як моду свайго існавання. Беларусы ніколі не прымалі, у гэтым сэнсе беларусы тыповыя еўрапейцы, у адрозненне ад расійскай Азіі.
Самаўспрыманне свабоды як прыдатнай і утульнай для сацыяльных камунікацый катэгорыі абумоўлена гістарычна.
Як беларусы выжывалі цягам некалькіх апошніх стагоддзяў, прывучыла іх да індывідуалізму, таму што свабода, прынамсі такі мінімалісцкі ўзровень свабоды, гэта індывідуалізм. Беларусы ў гэтай справе самавыжывання ў першую чаргу спадзяецца на самога сябе. У гэтым як бы ёсць наша беларуская рэальнасць.
І ўсё ж індывідуальнае разуменне свабоды мае часам і негатыўныя наступствы, лічаць псіхолагі. Свабода адносінаў паміж жанчынай і мужчынай у прыватнасці. Прыкладам, вядомы факт. У межах так званага свабоднага шлюбу мужчына лічыць сябе вольнымі, а жанчыны занятымі. Свабода ў дадзеным кантэксце можа аказацца як на карысць адносінам, гэтак і на шкоду, кажа псіхолаг Жанна Міцкевіч.
Так называемый грамадзянский брак, ён дае падставу для таго, каб людзі, сыходзячыся ў ім у большай частцы сваёй, яны вылічаць, я табе нічого не павінен, ты нічого не павінен. І таму, узыходзячы з гэтага, ёсць жаданне быць аўтаномным, але жыць разам.
З аднаго боку, нібыта што ў гэтым дрэннага, але, на думку псіхолагаў, аўтаномнасць партнэраў перакрэслівае ўласна сэнс сям'і. А мяжа аўтаномнасці і недаверу вельмі празрыстая. Скажам, вось далікатная тэма – грошы.
Яны не маюць разам сумеснага бюджэту. Ёсць у цябе, ёсць у мяне. Справа ў тым, што ён кажа, ты маеш грошы, ты там распараджайся імі. Ну, ён можа прыносіць нейкія прадукты, ён можа там на нешта там даваць грошы, але яна не ведае, колькі ён атрымлівае, і ён не ведае, колькі яна атрымлівае.
Такім чынам, свабода стасункаў можа перайсці ў свабоду ад стасункаў, бо правы без абавязкаў пярэчаць інстытуту шлюбу гістарычна. Каб свабода была на карысць, кожная асоба мусіць мець унутраны цэнс.
А вось кароткая заўвага нашага грамадскага рэдактара Васлава Гавэла.
Мяркую, што мір на свеце магчымы толькі тады, калі людзі будуць гаварыць праўду, і калі будуць гаварыць праўду і ў тых пытаннях, якія ім здаюцца той надбудовай. Але гэта другаснасць уяўная.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На нашых хвалях тэматычная перадача з цыклу «Грамадскі рэдактар». Для мікрафона Александр Байчун. Нагадую, на этом тидні роль громадського редактора виконував перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один закладальник руху «Хартія 77», письменник, сябр демократичної Білорусі Вацлав Гавел. Ми дослідуємо тему «Чи треба бояться свободи?». Білорусь – свободна і незалежна країна. Права і свободи громадян узамасовані в основному законі країни, Конституції, інших законодавчих актів. Декларована свобода слова, свобода друку, свобода сходу, мітингу, свобода виказування, свобода віровизнання. Але ці лічать білоруси себе свободними. Чому білоруси бояться свободи? Висвітляла Інна Студінська.
Чому білоруси бояться свободи, запиталася я у журналіста Павла Мажейки, який за свою професійну журналістську діяльність отримав 1.5 роки обмежування волі, так званої хімії.
Я свободний чоловік. Свобода дає можливість вибору, дає можливість відказності. Хай її бояться ті, та зрештою не бояться її ті, хто на любі спроби діяння каже, я не можу, я не хочу, нема часу, це все одно не принесе ніякого виніка. Люди, які не то бояться той самої відказності, бояться бути послідовними, бояться приймати рішення. Врешті-решт бояться жити, я би так сказав.
Чи треба бояться свободи? Філозоф Валентин Акудович переконаний.
Факт залишається фактом. Кожен раз у попередні епохи, коли білоруси прагнули свободи і виявляли свою прагу до свободи, им завсёды гэта вылазило боком. Все это завершивался, концевался одним и тем самым. Для когось вишней, як для Каліновска, для когось куропатами, для когось Сибиру. Короче, кажучи, у белорусов жиде генетичный страх перед свободой, як перед знаком беды. Хопись, пора перестать бояться свободы, бо інакш наши шляхи будут вести у никуды.
Політик, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько лічить, що у Білорусі свобода тільки декларована.
Ми змагаємося за свободу, тому той, хто змагається за її, він не може її боятися, йому завжди буде її не хапати. А той, хто робить ставку на несвободу, йому навіть кришку повітря, це вже зашмат. І у Білорусі якраз громадству не хапає свободи, є дефіцит свободи. І він, як у совєтські часи, у старих крамах видається з-під прилавка і у вельми таких маленьких дозах. Наша проблема якраз не в тим, що у нас шмат свободи. У нас много декларованої свободи. У нас є документи, які утримують слово про свободи, але сказати про свободу і дати людям свободу – це абсолютно різні речі.
Чому в Білорусі не проживається свобода як коштовність? Чому складається відчування, що і громадство її не хоче? Журналіст Павел Мажейка на це питання відказав так.
У Білорусі завжди хапало шмат гарячих голов. І приклади показують, що ті, хто хоче свободи, хто змагається за свободу, вони завжди кепсько закінчують. І, напевно, тому білоруське громадство, значна частка його живе по принципу, чим тишей, тим лепш, тим більш певній. Скажу, що я переконаний навіть у тим, що свій час історики будуть сміятися, будуть думати, як білоруси могли так жити і при ким. Тому що сьогоднішній режим, це все правди, навіть не режим Піночета, чи там режим Полпота. Прийде час, коли ми будемо сміятися над тим, що боялися бути свободними.
Нагадую, поводле опошнього опитання зареєстрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, 54% респондентів у Білорусі чекають від керівництва країни більшої свободи. Однак кожен третій виступає за те, щоб Олександр Лукашенко, цитата, «жорстко контролював політичне і економічне життя України». Чи не варто у цій ситуації задійнічати заміжну допомогу у долученні білоруського громадства до демократичних свободів? Отказує громадський редактор тидня, відомий політик, письменник і філозоф Вацлав Гавел. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Треба вельми узважено і осторожно виказуватися. І коли б нешто хоч трошку могло бути усприйнято як експорт наших звиків і нашої системи нікуди у інший регіон світу, як експорт примусовий, то це справді небезпечно.
Але то не знамена.
Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе. Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку.
Як усе шырэйшую падтрымку
Вельми важно знайсці нормальный баланс, каб с одного боку поважалася солидарность и право на солидарность, неабыяковость до того, что отбывается, а с другого боку, каб никто не мог гэта интерпретовать, як некий новый колониализм, ці экспорт цивилизационных каштовностей у свет, який их не можа поделять.
Экспорт цивилизационных гормот до света, который я не могу сделать.
Прогучала черговая передача з циклю «Громадський редактор». Нагадаем, на гэтым тыдні ім быў былы президент Чехії Вацлав Гавел.
Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы. Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Калі вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадана писать с латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Слухайте «Радио Свобода». У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные питания и штодённые отказы».
Як выдавать? У 1995 годе, коли наша Нива переезжала в Менск, нехто пораил мне знайсти крутяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі, сувязям прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусера-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусера ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая теза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае, тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бяздарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў, але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі і параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. «А хто гэта такая? Не ведаю». Адказаў адзін літаратар, і я не ведаю, адказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Неістотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя. Усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма, або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра «Маладняк» з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротны. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам з пачатку, быццам ніколі не было ні маладняка, ні Алы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Багданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробясь, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Просто разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце Літара.нет быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць – гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае – патрабавальнасці у выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай Ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай Ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады у гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі. І тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне – можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо нашу недільну програму. Далі у нас огляд матеріалу Ночної Свободи за гетий тиждень.
У ефірі огляд передач Ночної Свободи гетого тижня. З вами Юрай Збушляков. Я выбрал для вас найцікавейшие материалы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць, у прыватнасці, фрагменты гутаркі з адным з гасцей начной свабоды, начны дослед і перадача «Барды свабоды». Супрацоўнікі беларускай міліцыі за апошнія 9 месяцаў знялі адбіткі пальцаў у больш чым паловы мужчынскага насельніцтва краіны. Падставаю для шырокамаштабнай кампаніі стаў леташні выбух у Менску падчас канцэрту, прымеркаванага да афіцыйнага Дня Незалежнасці. У выніку беспрэцэдэнтнай акцыі міліцыянты сабралі мільёны адбіткаў, з дапамогаю якіх можна стварыць нацыянальны банк дактыляскапічных дадзеных. Ці змогуць беларускія следчыя карыстацца гэтым банкам так, як іхныя калегі з краінаў Еўрапейскага звязу і ЗША? Любоў Лунёва.
Штодня мужчыны атрымліваюць позвы і тэлефанаванне наведаць ваенкаматы нібыта для ўдакладнення звестак вайсковага ўліку. На практыцы яны сутыкаюцца з тым, што ваенкаматах ім прапануюць прайсці ў кабінет, дзе іх чакаюць супрацоўнікі міліцыі, і там здаць адбіткі пальцаў. Пры гэтым адны гучна абураюцца і папракаюць вайскоўцаў, іншыя лічаць, што лепш хуценька прайсці непрыемную працэдуру, каб не ствараць потым сабе праблемаў, а некаторыя пісьмова скардзяцца на міліцыянтаў, якія падманам прымусілі іх наведаць ваенкамат.
Каманда сверху: у всех откатать пальчики. И поверьте, говорит, мы это сделаем. На детей давили по-разному. С одним беседовали в плане патриотизма. Ну, вы же должны помочь милиции раскрывать преступность. Вы же патриот своей родины. Второго прессовали совершенно грубо. Значит, если вы не хотите, мы вас имеем право задержать вас на трое суток. Вот сейчас же. Хотите, мы вас сделаем подозреваемым по этому делу. Конечно, на суде вы докажете, что вы здесь ни при чем, но у вас будет судимость. Вам это нужно.
Нагадаем, широкамаштабная кампанія дактыляскапіі пачалася пасля выбуху 4 ліпеня на святочным канцэрце, у выніку якога пацярпелі больш за паўсотні чалавек. Нягледзячы на гэта, следчыя не ўгледзелі прыкметаў тэрарызму і распачалі крымінальную справу паводле артыкулу пра злоснае хуліганства. Былі апытаныя сотні тысяч чалавек. Тысячы прайшлі праз следчы ізалятар. Сотні тысяч здалі адбіткі пальцаў, у тым ліку жанчыны, чыя праца звязаная з хімічнай творчасцю. Раней, калі ўлады заклікалі грамадзянаў добраахвотна здаць адбіткі пальцаў, адгукнуліся толькі міліцыянты і супрацоўнікі пракуратуры. Былая супрацоўніца прокуратуры Наталья Безук распавяла Свабодзе.
Звонят прокуратуры района и говорят, что вот тогда-то на месте происшествия были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Я говорю, вполне возможно, потому что я была дежурным прокурором. Мы работали без перчаток, и я, конечно, прикасалась, помогала эксперту. Мне сказали, что начали формировать эту базу данных и заносить в компьютер. И вот компьютер как раз и дал совпадение.
На сегодняшний день у столичных управлениях внутренних справ нема интернету. Следчыя не маюць персональных кампутараў. Каб паскорыць працэс складання пратаколаў, яны набываюць старыя кампутары за свой кошт. Гэтага не могуць сабе ўявіць паліцэйскія, якія працуюць нават не ў самых багатых краінах свету. У паліцэйскім участку праз некалькі секундаў кампутар дасць на затрыманага чалавека поўную інфармацыю. Не толькі дату нараджэння і магчымай судзімасці, але і групу крыві, адбіткі пальцаў, веравызнання ды іншыя звесткі. Беларускі банк дадзеных будзе ўтрымліваць звесткі пра месца і дату нараджэння грамадзянаў, нацыянальнасць, адукацыю, шлюбы, судзімасці і адбіткі пальцаў. Кіраўнік управлення ўнутраных справ Фрунзенскага району Менску Алег Гайдукевіч лічыць, што праблемаў для карыстання банкам дадзеных у беларускіх міліцыянтаў няма.
Следующему поколению сотрудников милиции, которые будут работать после нас, гораздо будет легче, когда все будут в этой базе данных. Но ее можно сейчас пользоваться, и она не настолько медленно работает, как кто-то думает. Так мы к этому идем уже сейчас. И, конечно, пока у нас нету такого, чтобы в каждом кабинете сотрудник мог это посмотреть. Но хотелось бы, чтобы так было, ведь это удобно. В случае отказа единичный. Мы женщин дактилоскопируем, дойдем до женщин.
Супрацовники милиции повели, что после того, как мужчины сдадут отбитки пальцев, банк даденных почнуть по паўняць адбіткамі пальцаў жанчын.
За 9 месяцаў пасля выбуху ў Менску супрацоўнікі міліцыі знялі адбіткі пальцаў у больш як паловы мужчынскага жыхарства Беларусі. Тэму падрыхтавала Любоў Лунёва. Пра перспектывы расследавання леташняга менскага выбуху Алексей Знаткевіч у чацвер, 2 красавіка, гутарыў з падпалкоўнікам запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Валер'ем Косткам.
Летась ад выбуху на святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску былі параненыя каля 50 чалавек. І апошнім часам праваахоўныя органы давалі ўсё меней інфармацыі пра хаду расследавання гэтай справы. І вось газета «Камсамольская правда» в Беларусі надрукавала вялікае інтэрв'ю на гэтую тэму з міністрам унутраных справ Владзімірам Навумавым. Спадар Навумаў сказаў, што ў расследавання выбуху цяпер засталіся дзве версіі. Першая, што гэта быў адзіночка з невядомымі мэтамі, а другая, што на тэрыторыі Беларусі цяпер дзейнічае нейкая глыбока заканспіраваная арганізацыя са сваімі мэтамі. Я б хацеў спыніцца менавіта на гэтай другой версіі. На вашую думку, наколькі гэта праўдападобна, што ў Беларусі цяпер можа існаваць нейкая такая заканспіраваная тэрарыстычная групоўка?
Ну, па-першае, мне здаецца, што Владзімір Владзімірыча хто-то моцна падставляе. Таму што пытанне, яно не ўяўляецца кампетэнцыяй Міністэрства ўнутраных справ. Был там одиночка, ці не был одиночка, але безумоўна, я с самого початку, калі брали мяне інтэрв'ю, там 4-5 ліпеня, адразу сказаў, што гэта тэрарыстычны акт. Тэрарыстычны акт, таму што відавочна было, што выбуховае рэчыва было падрыхтавана зарання, значыць, быў умысел, ёсць суб'ектыўны бок злачынства. Аб'ектыўный бок злачынства заключается в том, что выбух отбылся подчас святкавання державного свята, Дня Незалежности. Выбух отбылся при скоплении великой колькости народа. Выбух отбылся при присутности главы державы. И все это дают подставу для того, как лечить, что это был террористический акт. И незалежно того, была эта группа, те... подпольная, эти не подпольная, одиночка, эти не ночка, это террористичный акт. И, а значит, это компетенция Комитета державной безпеки. И на все эти питания повинен отказывать не министр внутренних справ. У милиции хватает своих справ, и они достатково поспехово справляются, а это компетенция КДБ, и КДБ повинен этим заниматься. А 8 месяцев занимаются, и ни выников никаких нема, и не будет. И я готов съесть и свой дымар на пасице, коли милиция раскрыет это злочинство.
Спадар Костка, я розумію, що ви зараз, яке питання я вам задам, я не достатково складане і делікатне, можна навіть. Але все ж таки, я думаю, його варто задати. Сьогодні, коли коментували на одним з сайтів виказування міністра Наумова про те, що в Білорусі діяє підпільна, глибоко законспірована організація, яка його і наладила, цей вибух, один з навідників сайту написав, що так, є така організація, глибоко законспірована, підпільна, з трьох літер починається на К і скінчається на Б. Чи лічите ви, що має право на існування версія об тим, що не можуть знайти вже 10 років всіх організаторів різних вибухів, тому що ці організатори мають значення до влади і до спецслужби?
Ой, это питание, оно и не складанное, и не провокационное, просто, ну, видите, нечто надо народу казать. Вот 8 месяцев прошло, нечто треба казать. Коли есть подпольная организация, тогда где спецслужбы? Что такое подпольная организация? Это значит члены организации, повинны быть помеж совязи, повинна быть некая структура кирования, повинна структура финансования, система конспирации. За этим повинна стоять некая сила, ти туристичная, ти политичная, якая хочет измена режима неконституционным шляхом. Тогда питание возникает, на что налогоплательщики платят гроши целой системе комитета держбезпеки. Коли они заявляют, что есть такая организация, тогда, шановные, предъявите конкретных их членов, предъявите их меты, предъявите их деятельность. Организация, якая не проявляется в деятельности, это не организация. По-перше. По-другое, нормальная спецслужба спочатку эту организацию раскрывая, за одну ночь накрывая, арестовывая, а потом уже дає інформацію, тому що що тут починати там пугати ніякою абстракцією. Це ну, просто не професіоналізм. І справа в тим, що Владимир Владимирович дуже закранув не свою тему.
Все ж таки, це має право на існування версія, що не можуть розкрити вибух, тому що до його мають здачення менавіта самі спецслужби?
Ні, ну версії можна різних, тим ліку і гету можна обозначити, чому взрывы происходят, а отказов нема на это. И типа непрофессиональная праца, и эта версия спрацовывает. Тут однозначно сказать нельзя, потому что треба володать певными фактами. Но я могу однозначно сказать, что, например, выбух, коли забили Евгена Миколуска, выбух, коли взорвали газопровод, и выбух на 4 липня на площади, это разные выбухи чисто по логичной схеме расследования этих злочинств. За ними стоят разные люди, те разные меты. Первое питание, как ставить нормальный опер, это кому это выгодно. И начинается с этой версии распрацовывать, кому было выгодно взорвать Миколуска, кому было выгодно взорвать газопровод, кому было выгодно взорвать выбуховое речево. До речи, что это за выбуховое речево, когда 300 граммов в Осетии взорвали, 11 человек загинуло. А у нас тут, насколько я зрозумів, там коля кілограма вибухового речива було, і ні одної хвяри нема, а тільки пострадавші. Значить, і тут ніяка проглядається мета узорвати, зробити ніякий резонанс, але каб ахвяр не було. Магчимо, що і кваліфікація йде як злочинне хуліганство, каб не було наступств, коли кого й розкриють великих, тому що за терористичний акт можна і стінки поставити. Це серйозна справа. І тут за терористичний акт ніякий бомж на себе не візьме відказність. Тому тут версії у цьому накірунку, скільки ви придумаєте, вони всі мають життя, але виникають питання, тим ліку, що задали і ви по цій версії. Кому це було вигідно? І що? А що відбулося після того, як відбувся цей вибух?
Якая була основна зміна після цього вибуху? Що змінилося найбільше?
Кадрові переміни. Шейман ушов. Що тут відбилося? Одні пішли, другі. І, до речі, цікава річ. Теракт відбився, старшиня КДБ за це отримав повищення по службі, став держсекретаром. От що відбилося.
Гостем «Ночной свободы» у четвер був подполковник запасу Комітету державної безпеки Білорусі Валерій Костка. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи» за цей тиждень. 1 красавіка, дзень смеху, дзень дурня, дзень гумару. Гэты рад можна працягваць. Але як ні назаві, сутнасць аднолькавая. Нехта хітруе або папросту маніць, а нехта ці верыць, ці не. Чым ёсць няпраўда для чалавецтва? І ці маглі б мы існаваць у сітуацыі татальнай праўды, калі яна сапраўды існуе, праўда аб'ектыўная, праўда універсальная? Чаму людзі хлусяць? Гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Падман, хлусня, брахня з аднаго боку, хітрыкі, хітраваць, недагаворваць з другога. Зусім розныя эмацыйныя складнікі ў этычным разуменні сінонімаў. І розніца можа быць прынцыповай, лічыць філозаф Валянціна Кудовіч.
Падман – гэта не добрае слова. Этычнае, но нагружана мінусавымі значэннямі. А вось туда хітраванне – гэта слова на памежы светаўстаноўчая адмоўна, але разам з тым яно ўсё-такі бліжыць да светаўстаноўчая.
Нават Царква, прапагандуючы ідэалы этыкі, разумее немагчымасць татальнай праўды, праўды абсалютнай, і дапускае няпраўду і несправядлівасць. Існуе інстытут пакаяння. Сказаў няпраўды, прызнайся ў гэтым. Асобную ўвагу грамадства надае супастаўленню няпраўды мужчынскай і жаночай. І сапраўды, кажуць сацыёлагі, калі ў кожнага свая праўда, дык у кожнага і няпраўда свая недзе павінна быць. Паводле расійскай статыстыкі, ёсць шэраг найбольш распаўсюджаных сітуацый, калі мужчыны выбіраюць сказаць няпраўду. 26% пра колькасць ужытага алкаголю, кшталту выпіў адзіную пляшку піва, а не скрыню, як насамрэч. 51% мужчын хаваюць сімпатыю да іншай асобы. 21% ілжэ ў выпадку здрады. 13% перабольшваюць кошт набытку, падкрэсліваючы сваю плацежаздольнасць. Што да сямейных стасункаў, тут хітрыкі і падман вымираюцца цэнзам даверу, лічыць псіхолаг Жанна Міцкевіч.
Калі кажу, што мужчыны больш хітруюць, яны хітруюць толькі тады, калі самага пачатку няма установы псіхалагічнай у сям'і на разуменне даверу, як такога, паміж абодвума.
Ёсць хітрыкі, якія проста глупства лічыць падманам, сцвярджае псіхолаг.
Хітраванні, якія ідуць на карысць сям'і. Я лічу, што гэта проста не хітраванні, а гібкі розум і мудрасць жанчыны ці мужчыны. Мужчына, які ведае, што ён страчвае працу, але тут жа ён шукае і не хоча, каб жонка перажывала, ён тут жа знаходзіць і толькі ставіць яе тады, перад тым, што здарылася, калі ўжо знайдзена праца, не хвалюся, ўсё ў парадку, але вот так сталася. Это тады, калі людзі хітруюць для таго, каб зберагчы сям'ю, зберагчы нервы адзін аднаго.
А вось на думку літаратара, выдаўца і мастака Адама Глобуса, глупства шукаць розніцу паміж праўдзівасцю мужчын і жанчын.
Я лічу, што самае перспектыўнае это думаць, вот калі мне задаюць пытанне пра пол
і розніцу паміж імі.
Да. Я заўсёды пачынаю гаварыць пра гермафрады.
Галоўнае, мяркуе Адам Глобус, канструктыўнае стаўленне да жыцця.
Ёсць людзі, якія любяць ілгаць, вот загаворваюць. Ёсць людзі, якія ведаюць сваю ту хібу і распавядаюць цікавыя паўказкі. І пішуць казкі, і пішуць фантастычныя раманы. І тады вот іх талент ілгаць, ён аказваецца запатрабаваны. Чалавек павінен са сваёй хібы зрабіць станоўчую якасць. Падабаецца табе ілгаць людзям. Добра пішы фантастычныя раманы, прыдумывай казкі з нечаканай канцоўкай. Зрабі са сваіх адмоўных якасцей станоўчыя і патрэбныя.
Часцяком кажуць, праўдзівых палітыкаў не існуе. Палітыка, маўляў, без мастацтва і лжы не існавала б. Палітолях Уладзімір Мацкевіч з гэтым не згодны.
Палітыка – это мастацтва вядзення агульных справаў. Таму палітык павінен час ад часу свае думкі не паказваць свету. І гэта можа кімсьці ўспрымацца як хлусня, хоць насамрэч гэта хутчэй следаванне абавязкам перад тымі людзьмі, якіх ён прадстаўляе.
Шчырасць палітыка – прыкмета ягонага прафесіяналізму і перспектыў.
Шчыры палітык – гэта цалкам магчымая рэч. І думаю, што менавіта шчырыя палітыкі не робяць сапраўдную палітыку, дамагаюцца тых добрых вынікаў, якіх шмат было і ў 20-м стагоддзі пасля другой сусветнай вайны дасягнута, ну і зараз гэта працягваецца рабіцца. Ну а хлусня – гэта ўже звычка дрэнных палітыкаў, такіх таксама хапае.
Свет абсалютна праўдзівы, немагчымы, як любы абсалют, кажа Валянціна Кудовіч.
Утапічна, то есть чалавек не можа увесь час быць шчырым і казаць толькі праўду. Тут чыста пабытовых момантаў розных стаў. гвалту, до более широких сенсов. Это немогчимо у человечем свете. Априори.
Як казав письменник Станіслав Єжилец, прамалінійне, будьте осторожны на поворотах. Вось і світ, правдивий наскрозь, мало пристосований до життя.
Далі б світ був махчим із чоловіком, який каже тільки правди, робить тільки справедливі речі, це був би зовсім інший світ, який б ми самі не познали. І я думаю, що не надто, і він би нам сподобався. Навіть самим великим аматором правди і справедливості.
Чому люди хлусять? Тему у «Ночной свободе» подрихтовала Юлія Римашевська. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрась Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Калі я чую ці чытаю шматкроць паўтораную безглуздзіцу, што беларускамоўная музыка гэта не фармат, мне адразу хочацца казырнуць некалькімі прозвішчамі людзей, якія жывуць толькі беларушчынай, якія, дзякуючы беларускай песні, зрабілі сабе імя, якія збіраюць вялікія залі і якія здольныя захапіць публіку з дапамогай толькі гітары і голасу, як Дмітр Войцюшкевіч, госць гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так. Па-першае, з аднаго боку, я вельмі рады, што мяне ў Беларусі ведаюць, можа быць, працэнтаў 10 людзей, это можа быць нават і меней. Вось. Я думаю, што 1100 ведаюць пра існаванне такога артыста. Про тое, што ясна, што час ад часу дапамагае, напрыклад, была праблема, нават не зорнасць, а то творчая. Мы так выглядаем на людзей выбраных.
Нас мала избраных.
Дактары да нас ставяцца, асабліва вышэйшы прафесарскі склад. Яны ставяцца з павагай і мне у жыцці было дзве аперацыі на левую нагу, і мне мая зорнасць дапамагала, прычым ні на якія падарункі яны не згаджаліся, акрамя песень і акрамя дыскаў. І гэта вельмі прыемна, і было таксама дзіўна і прыемна, што прыйшоўшы першы раз да прафесара на кансультацыю аднаго вядомага беларускага, ён пасля папрасіў мяне прабачэння, што ён мяне не пазнаў, бо меў да гэтага мае дыскі, і для мяне было таксама вельмі прыемна і так хвалююча, што спадар-прафесар вядома папрасіў прабачэння за то, што мяне не пазнаў, хаця хто я такі, малады артыст яшчэ. Так.
Месяц, жоўтая лодка, плыве без аблокаў. Пахне мятай, салодка-салодка, далёка-далёка. У абвялых пракосах дрэмле ціша святая. Твае тёплые косы я няўмелай рукой расплятаю. І цалуй, і шыю, і локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята. З рамонкамі белымі уплятаю іх сцежку вузкую. пошалела. Карачы, я милый, я бусны, и целуй шиви локти, а во усе виноваты месяц. Желтая лодка, ты солодкая мята.
Прогучалі выбраныя матэрыялы начной свабоды за мінулы тыдзень. Агляд падрыхтаваў Юразь Бушлякоў.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!